halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America oo naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhageysan kartaan bogga internetka voasomali.com.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 27-ka bisha Abriil ee sanadda 2015-ka. Idaacaddeenna waxaa si wada jir u daadihinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah khasaaraha dhulgariirka Nepal oo kordhay, iyadoo shaqaalaha gurmadka oo ka kala socda dunida ay ku sii qulqulayaan dalkaasi. Mid ka mid ah Soomaalida degan magaalada Kathmandu ayaanu waraysi idinka haynaa.
Walaa hadda waxaan ku soo tahay meel bannaan ee magaaladii waa ka soo baxnay meelo beero oo maaragtay dadka ay iska fariisi jireen baa fadhinaa magaaladiina, halkaasay wada fadhidaa. Dadkii Nepaliska ahay meesha joogan baan maaragtay iska wareysanaa oo maaragtay urfiyahana siiya iyakuma wax la wadaagnaa.
Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka furay kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka ayaa markii la ku celiyey in doorasho Soomaaliya ay ka dhici doonto sanadka dambe.
Waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir oo mar kale ku guuleystay doorashadii dhowaan dalkaasi ka dhacday 94% codadkii la tiriyey ayuu helay.
Qaybtii koowaad ee barnaamijka taxanaha ku saabsan saameynta jiritaan la'aanta warqadaha aqoonsiga ay ku yeelatay Soomaaliya.
Waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Shaqaalaha gurmadka iyo baadigoobka oo ka imanaya meelo badan oo caalamka ayaa soo gaaray caasimadda Nepal ee Kathmandu laba maalmood kadib markii dhulgariir uu ku dhuftay dalkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 3,700 qof, kumanaan kun oo kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha V O da Steve Herman ayaa ku sii jeeda caasimadda dalkaasi isagoo la socda diyaarad ay saaran yihiin 70 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha qaabilsan baadigoobka dalka Jabaan kana socda oo dhulka hoostiisa wax ka baadi gooba. Diyaaradaha militariga ee degaya garoonka Kathmandu darteed ayaa diyaaradda uu la socday ay degi weysay, waxaana loo leexiyey magaalada Kalkata ee dalka Hindiya. Steve Herman waxa uu sheegay in diyaaradda ay la socdeen looga digay jahawareer ka taagan garoonka Kathmandu, iyadoo minaaradda laga hagayo diyaaraddaasi laga kala cararay markii dhulgariirku u dhacay. Sidoo kale garoonka waxaa ku sugan dad badan oo doonaya inay waddankaas ka baxaan. Madaxa hay-adda Oxfam Helen Soke ayaa V O A u sheegtay in dhulgariirku laba masiibo ku yahay dalkaasi. Waxay sheegtay in burburka waddankaasi ku habsaday uu curyaamiyey dalxiis iski oo dhaqaalaha waddankaasi ku tirsanaa. Dhulgariirka dhacay sabtidii ayaa cabirkiisa lagu sheegay 7.8 qiyaasta dhulgariirada, waxaana xudun u ahaa goob 80 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Kathmandu, waxaana uu burburiyey goobihii taariikhiga ee caasimadda waddankaasi. Dhulgariirka dhacay sabtidii waddankaasi waxa uu ahaa kii ugu xoogganaa ee dhaca muddo 81 sano. Dhulgariirka ugu cuslaa waxa uu waddankaasi ka dhacay sannadkii 1934, waxaana ku dhintay 10,000 qof.
Madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa mar kale ku guuleystay doorashadii dhowaan ka dhacday dalka Suudaan, iyadoo la sheegay inuu helay 94% codadkii la dhiibtay. Inkastoo xisbiyada mucaaradku ay doorashada si hore u qaadiceen, guddiga doorashada ayaa maanta ku dhawaaqay in madaxweyne Al Bashiir uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka Suudaan, taasoo socotay muddo 4 maalmood, iyadoo guddigu uu sheegay in dadka codadkooda dhiibtay ahaayeen 46%. Madaxweyne Al Bashiir ayaa talada dalka Suudaan haya tan iyo 1989-kii, iyadoo loolanka doorashada ay la galeen musharaxiin ka tirsan xisbiye aan si weyn looga aqoonin fagaaraha siyaasadda dalka Suudaan. Midowga Yurub, Britain, Norway iyo Mareykanka ayaa dhammaan cambaareeyay doorashadan, waxayna ku andacoonayeen inaysan jirin wadatashi qaran oo suurtagelinaya hannaan siyaasadeed oo dalkaasi ka jira. Maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee ICC ayaa muddo raadinaysa madaxweyne Al Bashiir, kaasoo ku eedaysan inuu galay dembiyo ka dhanka ah xuquuqul insaanka.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa la filayaa inay isniinta maanta ku kulmaan magaalada New York markii ugu horreysay tan iyo intii lagu dhawaaqay heshiiska lagu xakameynayo barnaamijka nukleerka Iran, kaasi oo looga bedelanayo in cunqabateynta looga khafiifiyo. Sargaal sare oo u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in kulankaasi uu noqon doono mid garab socda shirweyne qaramada midoobay ay leedahay oo looga hadlayo ka hortaga fiditaanka hubka nukleerka. Iran iyo 6 waddan oo ka mid a quwadaha caalamka ayaa qabsaday ilaa 30 bisha Juun inay ku gaaraan heshiiska maddambaysa oo xakameynaya barnaamijka nukleerka. Iran waxay muddo dheer ku adkaysanaysay in barnaamijkeeda nukleerka uu yahay mid laga leeyahay ujeedooyin amni ah, waxayna doonaysaa in laga qaado cunaqabateynta curyaamisay dhaqaalaheeda. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isagu difaacay heshiiskii horey loo gaaray, wuxuuna carabka ku adkeeyey in cunqabanteynta mar kale dib loo saari karo. Maruu shalay hadlayay una la hadlayay isbahaysiga xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa ee asalkoodu kasoo jeedo dadka Yuhuudda, ayaa madaxweynihii hore ee waddankaasi George W. Bush waxa uu muujiyey inuu dhaliilsan yahay heshiiska, waxaana uu su'aal geliyey sida cunqabateynta mar kale loo dhaqangelin karo.
Dadweynaha dalka Tongo ayaa sugaya natiijada kasoo bixi doonta codadkii dhiibteen doorashadii dalkaasi ka dhacday sabtidii lasoo dhaafay, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inay u badan tahay inuu doorashadaasi ku guuleysan doono madaxweynaha hadda talada haya Fore Yesembe. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ammaanay doorashadii ka dhacday dalka Togo, isagoo ku booriyey hogaamiyaasha siyaasadda inay baaqi ku ahaadaan xaaladda xasiloon ee dalka ka jirta. Guddiga doorashada ee dalka Togo ayaa haysta muddo 6 maalmood inay ku dhawaaqaan musharaxa ku guuleystay doorashadii dalkaasi laga qabtay. Madaxweyne Fore ayaa markii saddexaad u baretsamayay madaxweynenimada, iyadoo haddii uu ku guuleysto taasi ay ka dhigi doonto in qoyska uu kasoo jeeda dalka Togo ay maamulkiisa hayaan muddo ku dhow nus qarni. Madaxweyne Fore ayaa talada dalka Togo la wareegay sannadii 2005 xilligaas uu geeriyooday aabihiis Yesembe Amadame oo dalkaasi soo maamulay muddo 38 sano.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Warar ku saabsan goordhow ayaa inoo soo socdaan. Warar ku saabsan Soomaaliya aan dheha goordhow ayaa inoo soo socdaan, balse marka hore dalka Nepal. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ilaa 3,700 qof ayaa ilaa haatan la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariirka sabtida ku dhuftay dalkaasi. Shaqaalaha gurmadka oo ka kala socda dalal badan oo caalamka ayaa ku qulqulaya dalkaasi si ay gacan uga geystaan gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay dhulgariirka. Warbixinta waxaa inoo haya Cabdiraxmaan Fure.
Kooxaha badbaadada ee caalamka iyo hay-adaha gurmadka qaabilsan ayaa lagu soo warramayaa inay bilaabeen inay tagaan magaalada Kathmandu ee caasimadda dalka Nepal. Kooxaha ka jawaab bixiya masiibooyinka oo ka socda dalalka caalamka oo uu ku jiro Maraykanka ayaa dalka Nepal geeyey kooxaha badbaadada si ay baadigoob ugu sameeyaan dadkii ka badbaaday dhulgariirkii 2 maalmood ee isku xigtay ka dhacay dalka Nepal, iyo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen sidii dadkaasi gurmad loogu fidin lahaa. Isbitaalka caasimadda magaalada Kathmandu ee dalka Nepal ayaa lagu soo warramayaa inay buux dhaafiyeen dadka dhaawac ee la keenayo. Dr. Agnesh Gurang oo ah ku-xigeenka madaxa xarunta National Academy of Medical Science ayaa sheegay,
there are a lot of patients who have got devastating injuries including head scalping, de scalping as well as the,
waxaa jira bukaano badan oo qaba dhaawacyo daran oo kala duwan oo ka soo gaaray madaxa, sidoo kale waxaa jira kuwa ku waayay xubno ka tirsan jirkooda, kuwa ku lixaad beelay gebi ahaanba, sidoo kale waxaa jira kuwa ay dhaawacyo ka soo gaareen xabadka oo weliba aad u daran. Dadka degan magaalada Kathmandu ee caasimadda dalkaasi Nepal ayaa gabaad ka raadiyey meelaha bannaanka ee ku yaala magaaladaasi, kuwaasoo ka cabsi qaba inuu dalka mar kale ka dhaco dhulgariir saddexaad oo waxyeelo ay ka soo gaadho. Adeega isgaarsiinta ee tuulooyinka fogfog ee dalkaasi Nepal ayaa lagu soo warramayaa inuu gebi ahaanba go'ay, iyadoo sidoo kale laga cabsi qabo inay dhumaan meelaha ku xiran wadooyinka ee taag ah, taasoo horseedi doonta in la waayo dhabba kale oo la maro. Tirada dhimasho dhimashada iyo dhaawaca ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa inay ka badan karto inta hadda la og yahay. Xukuumadda Nepal iyo qaramada midoobay ayaa sheegay in 75 degmooyinka dalkaasi ay waxyeelo soo gaadhay iyo inta badan shacabka ku nool dalka Nepal oo gaaraya 30 milyan. Dhulgariirkii ka dhacay dalka Nepal sabtidii lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay inuu yahay midkii ugu xoogganaa ee dalkaasi ka dhaca muddo 81 sano, iyadoo kii ugu dambeeyey ee sidoo kale u xoogganaa uu dalkaasi ka dhacay 1934, iyadoo dhulgariirkaasi ay ku dhinteen dad kor u dhaafayay 10,000 oo qof.
Mahadsaned Cabdiraxmaan Fure oo warbixintaasi inoo soo jeedinay.
Wagaag Haarunow, haddaba sida dhulgariirkaasi u dhacay, heerka uu gaarsiisan yahay, khasaaruhu geystay iyo xaaladda hadda ka jirta dalkaasi ayaa VOA-da waxa u suurta gashay inay khadka taleefka ku wareysato Khadar Xasan Guuleed oo ka mid ah Soomaalida kooban ee degan magaalada caasimadda ee dalka Nepal ee Kathmandu. Xuseen Barre ayuu u waramay.
maalintii sabtida ahayd annaka oo maaragtay iska fadhino dee qaarkaanadii hawshanadii caalilkaga jirno xiliyaysay adiga 11 iyo 10 markay tahay 5 saac iyo 10 daqiiqo markay tahay unbaa maarata waxaan ka war helnay magaaladii isma buuxayso oo kaynada iyo maarata waxaan ka yeeraya la yaabayso dee markaan soo wada boonay qofkada gurigii ka soo booyeen oo hawla kulmay dhulkii wada gariirahayo maarata gudi gurigihii iyo maarata meel ka soo ruxmayaan marka alxamdulilah markii dee waan ka soo baxnay gurigii iyo meel bannaanaan maarata soo istaagnay oo adiga muddo daqiiqankan buu nahayay.
Dhulgariirku khasaare intee leeg buu geystay ilaa imika inta laga warhayo?
Walaal, horta magaaladan Kathmandu caasimadda waddanka khasaare weyn buu ka geystay. 3 qaybood baa magaalada loo qaybiyaa, qayb Bakhtapur baa ladhahaa, qaybna Lalitpur baa ladhahaa. Markana Old City-gii dhannaa dhulku la galay, dad fara badanna way ku dhamaadeen. Annaga kama socon karno magaalada gudaha, ma geli karno sababtoo ah dowladdii baa maartay waxay dadkii ku wacyigelinaysaa inaysan magaalada gelin oo guryaha usoo dhawaanin dhadheer. Markan dhimashada waxaan kala soconnaa oon maaragtay radio oo makala dhageysanaynaa maka maqalnaa. Marka dad fara badan baa ku dhamaaday.
Guud ahaan tirada Soomaalida waddankan Nepal joogta waa imisa? Khasaare intee leeg baase soo gaaray?
Walaal, Soomaalida meesha joogta waxay dhan yihiin 20 qof bay dhan yihiin. Marka alxamdulilah hadda wax khasaare oo gaar ahaan Soomaalida soo gaaray ma jirto. Haddee qaxitaankan iyo banaan fadhigan ma ogiye iyo guryahay deganaayeenoo ka soo qaxeen ma ogiye wax gaar ah oo khasaare soo gaaray ma jirto.
Saameyn intee leeg buu noloshiina ku yeeshay marka dhulgariirkani?
Walaal, horta dhibka ugu weyn hadda waxa weeye haddee dad caruur wato ay ku jiraan, dumar caruur wato ay ku jiraan, dumar maaragtay iska waayeel ay ku jiraan oo iska xanuunsan. Haddee magaalada way xiran tahay, meel maaragtay biyo laga gata ma lahan, meel wax laga gata ma lahan, guryihii laguma noqon karo maaragtay. Dowladdii baa maaragtay waxay dadku baraarujinaysaa inaanan guryaha lagu noqonin. Haddee biyo lama haysto, daadna lama haysto, walaal macana taasaa dhibka ugu weyn hadda. Dhaxanna way jirtaa oo meeshii roobab baa da-ayo iyo qabow ba-ana uu ka jiraa meeshii.
Marka mar haddii aan guryihii lagu noqon kareen, imika sideed u nooshihiin? Halkeese ku sugan tihiin?
Walaal, hadda waxaan ku sugannahay meel bannaan. Magaaladii waan ka soo baxnay meelo beero oo maaragtay dadka ay iska fariisan jireen baan fadhinaa. Magaaladiina halkaasay wada fadhidaa. Haddii dadkii nebaliska ah meesha joogan baan maaragtay iska wareysanaa oo maaragtay warbiyaha nasiya iyakuma wax la wadaagnaa.
Marka yaa idinka warhaya?
Walaal, wax naga warhayo oo ilaahay abuurtay oo allahna abuurtay aan ka ahayn ma jirto, oo bini aadan hadda naga warhayso wax ka sugayna ma jiraan.
Waa tahay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ama hay-adaha deeqda bixiya, ma la xidhiidheen?
Waa la xiriirnaa, laakiin ilaa iyo sabtidii siduu bilowday dhulgariirka lamaanan xiriirin. Waddadii gelaysaba xiran oo guryo kusoo dumeen. Marka waxaan u malaynaa hadda iyakana inaysan meesha joogin baan u malaynaa, oo taleefanadiina ma dhacayaan oo connection baana jirin. Saas daraaddeed baan xataa u wicweynay, xataa waa isku beeneen aan wacno, laakiin waxa soconahay oo maaragtay kool oo kaa socon ma jirto.
Marka 20-kiinii ma isku meel baad iminka joogtaan mise waad kala baxsantihiin?
Hadda oo dhammaanta anada isku meel baan joognaa. Inkastoo adaayiso nin naga fog uu jiray oo maaragtay soo fiirinay annaka dhalinyaro ee dhowr 8 dhalinyaraan ku joognaa. Inta kalena dee dad waayeelay isaga badan yihiin oo iyo dad maaragtay dumar oo maaragtay dhalinyar rag waa 8.
Maxaa idiin qorshaysan marka iminka?
Walaal, door macaan wax noo qorshaysan ma lahan, sababtoo ah dee waddankeena kama bixi karno oo dad annaka naga mida sharciga ku baxaan ma haystaan. Meelaan u baxnana ma garan karno, garoon kama bixi karno. Wadooyinka soo galaya magaaladeena maaragtay wada xiran yihiin oo wada goga-een. Haddee wax soo geliyo wax soo bixi midna ma jirto. Marka waxaan samayn doonaa dee
kaasina wuxuu ahaa Khadar Xasan Guuleed oo ka mid a Soomaalida kooban ee degan magaalada caasimadda ee dalka Nepal ee Kathmandu oo Xuseen Barre u warramay.
halkaadna dhegaystayaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america. magaalada bujumbura ee dalka burundi waxaa maalintii labaad ka soconaya dibadbaxyo looga soo horjeedo qorshaha uu madaxweynaha burundi uu markii saddexaad ku doonayo inuu u ordo doorashada madaxtinimada, iyadoo dadka ka soo horjeeda madaxweynuhu ay qorsheynayaan qorshaha madaxweynaha ku tilmaameen mid ka soo horjeeda dastuurka. booliiska ayaa sunta dadka kaga ilmeybisiisa isticmaalay si ay u kala eryaan dadka maanta ku dibadbaxaya bujumbura. warbixintan wakaalada warka ee reuters ayaa noo soo dirtay. waa tan caasha ibraahim aadan caasha cuud.
qiyaas ahaan dad gaaraya ilaa iyo 200 qof ayaa isugu soo baxay deegaanka la yidhaahda musaga ee dalka burundi. dadka mudaharaadka dhigaya ayaa sidoo kale isugu soo baxay qaybo kale oo ka mid a caasimadda, waxaana ay taayaro ku gubeen waddooyinka. dadka dhaqdhaqaaqa wadaha ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof la dilay maalintii axadda kadib markii madaxweyne Pierre Nkurunziza uu sheegay in uu u tartami doono doorashada dhacaysa bisha juun 26-keeda, taasoo dhalisay in xasilooni darro ay ka dhacdo waddooyinka waddankaasi afrikaanka ah ee hadda uun ka soo baxaya dagaal sokeeye oo xagga isirka ku salaysan sanadkii 2005. booliiska ayaan wax faallo ah ka bixinin dhimashada iyo dhaawaca dhacay. dadka dhaqdhaqaaqa wadaha ayaa sheegaya in madaxweynaha uu jabiyey qaanuunkii u yaalay dalka iyo heshiiskii nabadda ee ka dhacay magaalada Arusha ee soo afjaray dagaalkii sokeeye ee dalka, labadaas oo mid kastaaba ku xadeynayo madaxweynaha 2 xilli oo 5 sano ah. taageerayaasha madaxweynaha ayaa sheegay in xilligiisa ugu horreysay ee madaxweynenimadiisa aanay tiradaba ku jirin maadaama ay soo doorteen sharci dejiyaasha dalka ee aan la dooranin. xiisadda ka aloosan waddanka burundi ayaa geyeysiisay in kumanaan dad ah ay guryahooda ka cararaan oo ay ka tallaabaan xuduudda Rwanda, waxaana taasi dhibaato hor leh ka abuurtay gobolka halkaas oo ay madaxweynayaal kale sida Joseph Kabilaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ay ku sii dhowaanayaan xilliyada muddada madaxweynenimadooda ay ku egtahay. Pierre Claver oo ah qof si weyn loogu yaqaano ololeynta dadka ayaa sheegay in 5 qof lagu dilay caasimadda maalintii axadda. 3 ka mid a dadkaasi waxay ahaayeen dadka mudaharaadka sameynayay, labada kalena waxaa weeraray garabka dhallinyarada ee xisbiga haya talada dalka. xisbiga talada dalka haya ee CNDD FDD ayaa ku celceliyey diidmadiisa ku aadan in dacwo lagu soo oogo garabkiisa dhallinyarada, waxaana uu isku dayayaa inuu abuuro rabshad.
warbixintii reuters ay nooga soo dirtay dibadbaxyada ka socda magaalada bujumbura ee dalka burundi waxay inoo soo jeedinaysa caasha ibraahim aadan caasha cuud.
waa tahay mar kale galab wanaagsan, halkaan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. haatan iyo intii ka dambeysay dagaaladii sokeeye ee burburkii dowladdii dhexe soomaaliya waxaa yaraatay ama aan jirinba isticmaalka warqadaha aqoonsiga, arrintaasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadweynaha soomaaliyeed. si aan haddaba arrintaasi wax uga ogaano, waxaad ku soo dhowaataan qaybta koowaad ee barnaamij taxane ah oo aannu ku eegi doono saameynta jiritaan la'aanta warqadaha aqoonsiga ay ku leeyihiin nolosha soomaaliya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkan taxanaha ah oo aannu ku eegi doono saamaynta jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsigu ay ku yeelatay nolosha soomaalida. aynu ka horrayna ee waraaqaha aqoonsiga ayaa ah hannaan loogu tala galay in lagu helo macluumaadka la xidhiidha qofka. haddii aynu dib u malicsano, haddaba taariikhda waraaqaha aqoonsiga ayaa dunidu waxa ay soo martay marxalado kala duwan. waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya maxamed cabdi daa'uud oo ah aqoonyahan wax ka qora taariikhda iyo arrimaha bulshada kana mida guddiga diiwaangelinta dadweynaha ee somalilan.
waxaan filayaa waraaqaha aqoonsigu ee imika dunida waxaynu ku noolahay runtii in kala tagtay dad maxaan ku rahday dad weyi maxaan kula aan horumar lahayn iyo dad aad iyo aad u horumaray oo degaab baa u dhexeeya. laakiin markay kasoo bilaabmeen markii hore waxaad moodeysay diimuhu inay salo ahaayeen marka ama diintii maxaan kuraay towraada ahaata amba masiixiga amba islaamkii kulligood waxay isticmaali jireen wax loo yaqaano maxaan kuraahdaa in identity oo marka hadda qofkii ilaahay waa kan quraankiina mesela inaga kuleen inaan qarnaakum min dakari ma unta jacalnaakum shucuuban oo qabaa'ila litahaarafu inaa akramakum cind allahi atqaakum marka lab iyo dhadig shucuub maxaan ku dhahdaa ee qabaa'il maxaan ku dhahdaa umam dadkii saasay markaa noqonayaan laakiin qof walba haddana iskii buu ilaahay dee diinuhu mas-uuliyad u saaro mas-uuliyaddaasoo cid kale aan saarayn oo markaa xuquuqna uu yeelanayaa iyo waajibaad isaga saaran iyo mararka qaarkood oo isaga laftiisa uu dee dhibaato geysan karo iyo isagoo dhibaato loo geysan karo inta oo dhanba indee qofkii la garanayo ayaa muhiim marka dee berigaa hore ciwaanku wuxuu ahaa sidaa qur-aankaba ku taalla amba ummadihii hore dee xilligii hore abtirsiinta iminka nebi ibraahim oo kale dee ilaa nebi aadan buu abtirsiinta sii wadayaa markaa dee wax lagu gartay waa hebel 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 markaa dadkana saasaa la ohan jiray marka dambena waxay tegaysaa dee qabiil marka dambena shucuub bay tegaysaa wax kale oo lagu garan jiray markaa may jireen taasa xatii laysku aqoonsan jiray deedna dadkii dee isku midka ahaa waxay samaysanayaan markaa cooperation inay tacaawun yeeshaan inay wax walaqabsi yeeshaan markaa wax walaqabsigii deedna hadhowta qaaraan bay yeelanayaan oo inshuurankiiya qaaraankiiba markaa haddana markay qof dhibaato ku tumaada la saacidaya kiika laga saacidaya haddana maxaan kula cid kalaa soo damaacayayso oo dee dhulkoodii ka qaadayso oo isdifaacayaan dagaalla iyo waxbaa imanaya marka waxyaalahaasoo dhan dhammaanteedo dee ilaa marka dambe aynu sista maanta dee soo gaarnay adduunyada maxaan ku dhahdaaye dee la kala tegay mar walba dadku wuxuu ku xidhnaa in maxaan ku dhahay grooming ay sameeyo qofkana gaarkiisa sumad loo sameeyo taasoo kale ma ahayne xoolaha inagu markan soomaalida nahay xataa xoolaheennaa sumad lahaan jiray marka arig oo kale dee insaano qofka kale arigiisa ugu qaldabin sumad baa loo sumado kala duwan bay soomaalida sumaysa geela kadaalig sumado kala duwan bay u sameeyaan marka sumada waxaa la garanayaa masalan jiribka heblaayo amba cooperation amba qolooyinkii lahaa maxaan ku dhahday qaaraan wadaaga lahaa sumadoodii wata dee sidaasay mataqaana marka waxaasoo dhaniga waxa weye noloshii si loo sahlo oo maxaan ku dhahday si fudud xaggii maamulka amba dad hala maamulaya ama xoolaha la maamulaya ee lagu gaaro ayay dee taariikhdiisu baharka tahay
soomaaliya ayaa ka hor intii aanay burburin dowladdii dhexe ayaa waxaa jiray hay-ado iyo xafiisyo qaabilsan soo saarista waraaqaha aqoonsiga noocyadooda kala duwan haddii ay tahay waraaqaha dhalashada kaadhadhka aqoonsiga ee dadweynaha baasaboorada iyo wixii la mida sida uu faahfaahinayo maxamed cali faarax oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland
sida aada ula socoto adduunku marba marka dambeeya horumar uu samaynayay taariikheed aqoonsigu ama identity card wax loo yaqaanay waxyaabaa ugu muhiimsan oo qofka bini aadamka ahi uu ku meel maro weeye ama lagu garto qeyadiisa ama marka uu joogo meelaha muhiimka ah uu ku la weydiiyo oo la garan karo identity cardku taariikh dheer buu soo maray soomaaliya waxay lahaan jiray waxa la yidhahda teefare shibaale oo qofku uu lahaan jiray laguna garan jiray waxa uu yahay xataa markii dowladda weriyey maratay galaabtiga ahayd waxa weye isticmaalkiisu uu socday oo qofka lagu garan jiray hadduu xataa maaragtay uu marayo meelo ka duwan ama gobolo soo gudbiyo hadduu hotel seexanayo hadduu maragtay nabadgelyada xaaladeeda waxna kasoo kordhaan
dunidan casriga eenu ku noolnahay ayaa waxaa jira farsamo cusub oo dadka loo aqoonsado waxaana taasi ay keentay in la hindiso islamarkaana la ogaado siyaabo kala duwan oo lagu kala garan karo dadka iyada oo la adeegsanayo cilmiga iyo aqoonta casriga ah waxaana taasi dheer in la dhowro macluumaadka gaarka ah ee qofka loo samaynayo aqoonsiga sida uu faahfaahinayo maxamed cabdi daa-uud oo ah aqoonyahan wax ka qora taariikhda iyo arrimaha bulshada
horta dee iminka dunidii way ilbaxday waana technology baa soo baxay iminka waxaa la isticmaalaya waxaan loo yaqaano maxaan kulahay wiilka isha iyo maxaan kulahday faraha labaduba waxa weeye waxaa adduunka billionskaa ku nool adduunka ee wax walba leh ilaahay subxaanahu watacaala qof walba wuxuu siiyey sumad u gaaro oo cid la mid yahaani jir ka imika dhashiya kii weligiiba jireen marka ilaahay baabad moodaa identity-ga waxaan loo yaqaan iyo taysarooyinka inuu horeyn ugu sameeyey makhluuqaadkiisao dhanba u sameeyey marka waxa weeye qofkii wax lagu gartuu leeyahay oo fartiisaabad ku garan kartaa marka computerkii markaad gelisana hadhowto hamruduu weyn yahay hadduu yar yahay hadduu cajuus yahay hadduu inay yar yahay fartiisu marna ma gadmayso xagga wejigiisu iska gadiy oo dee qofka shan jiraad ku aragtay halaga yaaba isagoo labaatan jir inaanad garaanba isagoo sideed isagoo boqol jira aanad garan laakiin farti waa identity maguuraan oo ilaahay subxaana watacaala ugu talagalo ilaa weligiiba lagu garanay marka horta kaasaa rasmiya oo qofka in lagu garto u baahan hadduu qofkii markaa dooro inuu qariyo macluumaadka qaarkii dee xaq buu uleeyahay adduyadiimika way nidaamyo siyaasada kala duwan baa la yeeshaa oo waxay ku xidhantahay kolba siyaasada dowladdu mar ay nabadgelyada baqanayso wax stricti ka dhigto taa hala isa sheego mar ay iska dabacsantaho qofka xaqiisa loo ilaaliyo mar maxaan kula laakiin mar walba qofka in loo ilaaliyo wax loo qorayo dadadii oo kale hadhow ta shaqo dooranaya soo garmay ma ilaalin kareys dadadii waa in la sheega laakiin adigu dadada ay ilaali oo abahay ilaali oo kari ilaali oo basamaadkiyo kaliya maxaan ku raaday iyo indhahaygi intii aad hayso kaliya qor oo deedo magac aan doono aan sheegto waa yar basal marka dawladdu qaar wax laga yabaa inay diido hor yiraahdaan no laakiin waxay ku xiran tahay siyaasadda kulba dawladdaasi ay leedahay ay kale leedahay arrinta tigan laakiin xuquuqda qofka inaga oo kale markani Soomaali nahay ee waa in la iswada sheego waayo wax dhaqankeena ma ahayn inay isqarinno.
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil qaybtii koowaad ee barnaamijka taxanaha ayaanu ku eegayno saamaynta jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsigu ay ku yeelatay nolosha soomaalida waxaana qaybta labaad ee berito aynu ku eegi doonaa ahamiyadda ay waraaqadaha aqoonsigu u leeyihiin bulshada.
waa tahay dhegeystayaal aynu ku dhaafna qaybtii koowaad ee markaasi barnaamijyada taxane ku saabsan saameynta ay leedahay jiritaan la'aanta warqadaha aqoonsiga soomaalida balse haatan waxaad ku soo dhawaataan kaalimaha sugaanta mid ka mid ah.
VOA.
halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Dhegeystayaal, goordha waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka oo Muqdisho dib uga furmay maanta. Waxaa kaloo dhegeysan doontaan xubintii waxbarashada iyo ciyaarihii iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Shaqaalaha gurmeedka iyo baadigoobka oo ka imanaya meelo badan oo caalamka ayaa soo gaaray caasimadda Nepal ee Kathmandu laba maalmood kadib markii dhulgariir uu ku dhuftay, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 3,700 qof, kumanaan kun oo kalena ay ku dhaawacmeen. Madaxa hay'adda Oxfam Helen Soke ayaa VOA u sheegtay in dhulgariirkan uu laba masiibo ku yahay dalkaasi Nepal. Waxay sheegtay in burburka waddankaasi ku habsaday uu curyaamiyey dalxiiskii oo dhaqaalihiisu ku tirsanaa. Dhulgariirka dhacay sabtidii cabirkiisa waxaa lagu qiyaasay 7.8 qiyaasta dhulgariirada, waxaana uu ka dhacay meel 80 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta caasimadda Kathmandu.
Madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashir ayaa mar kale ku guuleystay doorashadii dhowaan ka dhacday dalka Suudaan, iyadoo la sheegay inuu helay 94% cududkii la dhiibtay. Inkastoo xisbiyada mucaaradku ay doorashadaasi hore u qaadaceen, guddiga doorashada ayaa maanta ku dhawaaqay in madaxweyne al-Bashir ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka Suudaan, taasoo socotay muddo 4 maalmood, iyadoo guddigu uu sheegay in dadka codkooda dhiibtay ahaayeen 46%. Madaxweyne al-Bashir ayaa talada dalka Suudaan haya tan iyo sanadii 1989, iyadoo loolanka doorashadana uu la galay musharaxiin ka tirsan xisbiya aan sidaasi loogu aqoon fagaaraha siyaasadda ee dalkaasi Suudaan.
Xoogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa lagu wadaa maanta Isniin inay ku kulmaan magaalada New York, waana kulankii ugu horreeyay labada dhinac dhexmara tan iyo intii ay gaareen heshiiska lagu xakameynayo barnaamijka nukuleerka ee dalka Iiraan. Sarkaal sare oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in kulankaasi uu noqon doono mid garab socda shirka qaramada midoobay ay maanta ka leeyihiin fiditaanka hubka nukuleerka oo ka dhacaya magaalada New York. Iiraan iyo 6 waddan oo quwadaha caalamka ka mid ayaa qabsaday ilaa 30 bisha Juun inay ku gaaraan heshiis kama dambeyn oo xakamaynaya barnaamijka nukuleerka, dhinaca kalena cunuqabateed ka khafiifinaya dalka Iiraan.
Cadadweynaha dalka Togo ayaa sugaya natiijada kasoo bixi doonta cududkii ay dhiibteen doorashadii dalkaasi ka dhacday sabtidii lasoo dhaafay, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inay u badan tahay in doorashadaasi uu ku guuleysan doono madaxweynaha hadda Simbe. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ammaanay doorashadii dalka Togo ka dhacday sabtidii lasoo dhaafay, isagoo ku booriyey hogaamiyaasha siyaasadda inay baaqi ku ahaadaan xaaladda xasiloon ee haatanba dalka ka jirta. Guddiga doorashada ee dalka Togo ayaa haysta muddo 6 maalmood inay markaasi ku dhawaaqaan musharaxa ku guuleystay doorashada dalkaasi ka dhacday. Madaxweyne Fore ayaa markii 3-aad u baritamiya xilka madaxweynenimada dalkaasi, iyadoo haddii uu ku guuleysto ka dhigi doonto in qoysku kasoo jeeday dalkaasi maamulan ku dhawaad nus qarni. Madaxweyne Fore ayaa talada dalkaasi la wareegay sanadii 2005 xilligaasuu geeriyooday aabihiis Simbe, oo isagu dalkaasi soo maamulay muddo 38 sano.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in Soomaaliya doorasho ka dhici doonto sanadka dambe. Sidoo kale dowladdiisuna ay dalka ka xoreyn doonto kooxda Al-Shabaab, sida uu sheegay madaxweynuhu dhammaadka sanadkan. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar.
Kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho, waxaana shurgudoominaya gudoomiyaha baarlamaanka oo ay hareere fadhiyeen ku-xigeenadiisa, iyadoo ay ka qayb galeen furitaanka kalfadhiga madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha maxkamadda sare, islamarkaana ay soo xaadireen inta badan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga furay kalfadhiga ayaa khudbad dheer uu ka jeediyey diiradda ku saaray xaaladda siyaasadda siyaasadeed ee dalka amaanka dhaqaalaha garsoorka dhismaha maamul goboleedyada waxyaabaha horyaala dawladda ee hiigsiga sanadka 2016 ka uu sheegay in dawladdiisa ay ku dadaali doonto sidii dalka nabad loogu hirgelin lahaa si doorashooyin ay dalka kaga dhacaan madaxweynaha ayaa la wadaagay gudoomiyaha baarlamaanka xaaladda qaxootiga Kenya iyo Yemen wuxuu tilmaamay in qaabka iyo sida loo soo xulin karo qaxootiga ay ka shaqeynayaan isla markaana ay u baahan yihiin gurmad qaran madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday amniga wuxuuna sheegay in ay horumar ka sameeyeen walow mararka qaar kood ay weerarro dhacaan wuxuu sheegay in al-shabaab awoodi ay lahaayeen ay la ciiftay oo ay isugu soo aruureen magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka gobolada ayna weerar ka fuliyaan goobaha jilicsan isaga oo sheegay in inta ka harsan sanadkan ay ka saari doonaan meelaha ay dalka kaga sugan yihiin dawladuna ay soo saari doonto hanaan lagu xaqiijinayo amniga guud ee dalka madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay hanaanka maamulka maaliyadda ee xayiraadda xawaaladaha Soomaalida ee dalka Kenya wuxuuna sheegay in dawladda Kenya ay kala hadleen sidii loo fasixi lahaa maadaama dadka Soomaaliyeed ay noloshooda ku tiirsan tahay
si cad ayaan dawladda Kenya ugu sheegnay dadkaas iyo hantidaas inay mas'uul ka tahay inta ay joogaan dalkeeda dalkoodina uu diyaar u yahay inay u soo noqdaan laakiin si nidaamsan oo qawaaniin iyo nidaam leh ay u soo noqdaan kuwa qaxootigaana qawaaniinta caalamiga ay ku soo noqdaan kuwa hantida lana hantidoodii ayagu og sida ay ku dhamaatay inay soo noqdaan ee aanan marnaba dawladda Soomaaliya raali ka noqonaynin dadka in la soo daadiyo ayagoo aan la soo martiinin wadadii saxda ahayd arintaas aad iyo aad ayaan ugala hadalnay dawladda Kenya is afgarad fiican waan ka gaarnay
amaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada hormarta xarunta golaha shacabka ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana ku sugnaa ciidamo ka tirsan dawladda iyo kuwa AMISOM kuwaas oo baarayay dadka iyo gawaarida wadada marayay waxana kulanka baarlamaanka ee maanta furmay lagu dhaariyay xilibaano cusub kuwaas oo bedelay boosaska xilibaano hore u geeriyooday Seynab Abubakar VOA Muqdisho
waxay dhigisteel markale galab wanaagsan Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa la kulantay weeraro dhinaca isku isirka ah ku saleysan oo ay ku soo qaadaan qaar kamida dadka degan dalkaasi hadaba sababaha ka dambeeya weeraradan iyo doorka ay Soomaalidu ka qaateen halgankii ay dadka Koonfur Afrika markaasi la dagaalamayeen midabta koorka ayaa Yasiin Ciise Wardheere waxa uu ka wareystay Jibriil Ibrahim Abdulle madaxa xarunta CRD oo ku sugan magaalada Nairobi
waa run shacabka Soomaaliyeed waxa ay galiyeen waqti ballaaran ma aha arrinta siyaasadda kaliya inaan ka caawinay wadanka South Africa waxaanu kaalmo ka geysanay kaalmeynta jabhadii iyo abaabulkii ANC xisbiga ahaa ee waaga u dagaalamayay sidii loo xoreen lahaa South Africa Soomaali waxay safkor ugu jirtay hanuqoto tababar la sii ciidamadooda hanuqoto hanti aan shacabka Soomaali laga soo aruriyay oo lagu caawiyay dhaqaale ahaan waxa jiro dad Soomaali ah naftooda u waayay dib u abuurka ka hortaga midab kala sooca South Africa waa marka nasiib xumo xaqiiqdii sida aad sheegtay in anagu inta qabannay haddana aysan jirin abaalkii shacabka Soomaali loo galay in loo geliyo tusaale ahaan waxa moodaa madaxweynihii hore Thabo Mbeki asagoo la hadlay xisbiga ANC warqad ku soo saaray magaca xisbiga warqad uu qoray oo arrimaha Soomaali uga hadlayo warqadaas uu leeyahay xoreynta Afrika la xoreeyay waxa asal u ah shacabka Soomaaliyeed warqadaas waxa kale ku qornay markuu qoray 2007 hadal uu leeyahay Afrika waxay xoroobaysaa marka Soomaali ay xoroodo waxa uu yiri subaxdii markaan joognay 74 shirkii ka dhacayay ee AU lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaan dareemayna Afrika inteeda badan waa xoroodo wadamo yaryar ayaa soo jiray wadamadaasna waxa asal u ahaa Soomaaliya marka waxa mooda hantidii qarashkii dadnimadii ikraamadii aan gelinay culays ay la waxaan rabaa kale inaan xusuusiyaasin markii la doortay secretary general ka AU 74 William Eteke Ambomuna waxa iyo hoggaankii Oliver Tambo oo markaa madax u ahaa ururka ANC ayagoo wada jooga Muqdisho ayaa waxay yiraahdeen hadaysan ahayn geesinimada iyo rabitaanka dawladda ee shacabka Soomaaliyeed jabhada badan oo Afrikaan ama awoodi lahayn inuu xireeyaan qaarada inteeda faraha badan leh marka iyadoo intaas jirta hadana waxa mooda in culays nagu yimid culayskaasna wuxuu keenay in ummadii Soomaaliyeed ay dhibaato ugu timaado waxaan isleeyahay laba arrin buu jirtaa laba sabab oo ah mid dadkii waaweynaa ee cuslaa ee ANC hoggaanka u hayay intooda faraha badan way dhinteen waxa soo baxay dad yar yar oo aan aad taariikhda badan u haynin taas waxay keentay dadka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed oo kale halgankoodii kaalmadii ka geysteen inaan xus balaarin aan loheen oo history-ga aan ka tirtirsanahay qodobka labaad waxaan isleeyahay burburkii nagu yimid 20 sano la soo dhaafay iyadana wuxuu abuuray in la ilaabo in Soomaaliya culayskii ay haystay awgiis arimaha Soomaaliyeeba arimaha South Africa ee Soomaali kale aan lahayd baan laga hadlin tusaale ahaan waxaan ku siiyaa marka tagtay museum-ka ku yaala magaalada Johannesburg waxa jiro waxyaabo badan lagu soo bandhigaa oo baartaarka Soomaali aad bay ugu yartahay waliba tan ugu xanuunka badan waxa ay tahay for example tusaale ahaan marka aan soo qaadano baasaboorada isticmaalaya hoggaanka ANC baasaboorada hadda meesha ku jira dadka arkaya waxa ugu horeeya baasaboorka Ethiopia wadamo kale ay ku jirto Afrikaana Zambia ku jiraan dibka ugu weyn oo nagu dhacay anaga wuxuu yahay madaxweyne Zuma baasaboorkii ugu dambeeya oo uu lahaa oo ku safri jiray baasaboor Soomaali ahaa haddana museum-ka marka tagtid kuma arkayso xataa taariikh Soomaali ah leedahay qalad un baa dhacay arintaas anagoo marka taa ka tarjumayno ayaa bishii May 2012 waxaan 30 bisha May ilaa 1 June waxaan ku qabannay magaalada Johannesburg shir aan isugu keenay dad badan oo Soomaali ah iyo dadkii aasaasiyasha ama ka noolaa xisbiga team kamid ah oo arrimaha dib u soo nooleynayna markaas markaan garto u dhiganayna waxay dhahayn aad ugu xunahay wixii dhacwa dhaceen saacadan wixii ka dambeeyay dib u bilaabeen marka taariikhda ayda jirto ayaa hadana waxa mooda in dadkii Soomaaliyeed ee meesha nolosha ka raasaday in maanta loogu abaal gudo in la dilool dhaco aad bay u xun tahay waxaan isleeyahayna waa arrin u baahan dadka Soomaaliyeed guud ahaantiisa gudaha iyo dibadda in laga dhidhiyo waxna laga qabto
Jabriil marka maxaad isleedahay dadka Soomaalida waa loo bartilmaameedsanaya
waxaan isleeyahay sabab badan ayaa jiro laakiin waxaan isleeyahay saddex sabab ayaan ku soo koobay horta sideedaba baashu dhibaatada meesha ka jirta waxa asaas u ah arrimo dhaqaale culays ah laakiin saddex shay ayaan isleeyahay armeeyo lugta ku haysa anagana waagaasaan arkayna in culays leedahay qodobkooda wuxuu yahay ganacsiga Soomaaliyeed oo ay ku fiican ganacsiga ayaa waxay suuqa ka saareen dad badan oo ganacsi kula jira haba u badnaa dadka hindida ah ee wadanka gacanta ku hayay waxay kala taakeentay in dadkii Soomaaliyeed ay ganacsigooda geeyaan tuulooyinka iyo xaafadaha oo aan hore loo geeyin maaha kale inay geeyeen waxay suuragal ka dhigeen waxay u suurageliyeen dadka madowga tirada badan inay awood u siiyaan inay lacagtooda yarta intee doonto wax ku iibsan karaan tusaale ahaan maqaayadaha waaweyn marka tagtid South Africa sigaar marka gadanaysa baaka baa iibsanaysa marka xaafadaha tagtid laakiin xabad xabad baa iibsanaysa cusbada waxay iibsanaysa qaanda macalga cusbaa iibsanaysa waxay u suurageliyeen shacabka intiisa faraha badan leh inay siiyaan fursad ay weligood helin oo ah taas marka waxay abuurto culays ay ku abuurto shacabka Soomaaliyeed oo ay bartilmaameed laga dhigto qodobka labaad waxay dadka Soomaaliyeed waa dad jinsiyadooda ka duwan dadka South Africanka iyo wadanka West wadamada West Africa oo ay ka buuxa wadanka qofka Soomaaliga marka aragto waa arkaysa inuu Soomaali yahay way sahlanta marka in la weeraro ama dhibaato la gaarsiiyo meesha qofka Zimbabwe ah ee isku lahjadiyay qofka degan Johannesburg ay adag tahay haddaan lagu arkay xirqo xooti ah ama meel community alaada lama ataayi karo laakiin qofka Soomaaliga marka wadada maraayo waa la arkayaa iyo qodobka saddexaad oo ah aqoon dadka Koonfur Afrika u leeyahay shacabka Soomaali aad u liito cadaankii madowgaba xilligan ugu dambeeyay wax badan lagama yaqaan Soomaali waxa laga bartay wadan burbur ah marka dareenka ah ma loo arko wadada dadka qaarkood heer waxay maraysaa ay yiraahdaan Soomaali Afrika ma kamid tahay xataa anigu dadka aan wareysanay cadaanka ahaa qaar ka mid oo madowga aan wareysiyo ka qaadan waxay yiraahdeen ariga Soomaali waxaan ku naqaanaa dagaal iyo dhac mana aaminsanin bayna kamid tahay Afrika
waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Jibriil Ibraahim Cabdulle madaxa xarunta CRD oo warramaya wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere dhegeystayaal waxaad sidoo kale naga xasuusina in qayb kale oo ka mid a wareysigan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Fiidnimo
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Mukhtaar Maxamed Catoosh oo inoo soo diyaariyey.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo maanta magaalada baydhabo idinkaga imaaneysa. Warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada baydhabo ka howlgasha waxay ku kala duwan yihiin habka tabinta wararka. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa sidee habboon saxaafadda wararka inay u tabiso. waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya maxamuud maxamed khayre ee isagu ah agaasimaha radio baydhabo, iyo cabduqaadir barre macalin oo isaguna ah agaasimaha radio dalsan. labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada baydhabo. waxaa ugu horreyntii hadalka siiyey maxamuud maxamed khayre.
anigu waxaan qabaa in loo shaqeeyo si dhexdhexaadnimo ah, aan dhanna la taageerin. wax alla wixii jiro wacyiga jira ama wax jirana runta laga sheego aan dhanna macnaha aan la taageerin, oo warka si dhexdhexaadnimo la si marketing runta laga sheego.
runtii horta saxaafadda waxaa lagu tilmaamaa seef laba af leh. marka anigu waxaan qabaa in aan u adeegsano dhinaca habboon ama dhinaca wanaaga, annaga oo u adeegsanayna in aan la shaqeyno maamulka markaas deegaanka ka jira. tusaale maamulkan koonfur galbeed Soomaaliya oo ah maamul curdun ah oo hadda dhismay.
waad maqlaysaa maxamuud sida saaxiibka uu leeyahay.
anigu in lala shaqeeyo ma diidani, haddaba waan la shaqeynaa barnaamijyo nabadgeliyo dhan kasto waan ka shaqeynaa, laakiin ma qabo in markino sida ay iyagu rabaan in wax loo sheegsheego ma qabi. waayo haddii wax aysan iyagu markaas qabanaynin haddaad buunbuuniso, waxay u qaadanayaan wax inay run yihiin waxaas adigu aada buunbuuninayso oo aada leedahay waxaas waxaasaa la qabtay oon haddana wixii la qabanin.
haye cabduqaadir, ma ku waafaqsantahay maxamuud fikirkaas?
anigu waxaan qabaa fikirkaaga mid ka duwan oo ah tusaale haddii saxaafadda dhanka wanaagsan aan ka eegno waxaa soo hagaagaya ammaankii, waxaa horumaraya deegaankii. marka inaan iska dhaafno oo dhinaca wixii maamulka ka hor imaanaya inaan iska dhaafno oo aan si toosa ula shaqeyno maamulka ayaan qabaa fikirkaas.
cabduqaadir, xiliyada qaar waxaa dhacdo in saxaafadda lagu aadeeyo in amni darada ay ka qayb qaadato. marka ma isdhihi kartaa amni darada saxaafadda way buunbuunisaa oo ay ka qayb qaadataa?
aad iyo aad haddii saxaafaddu dhanka xumaantada ama dhanka amni darada ay buunbuuniyaan runtii waxaa imaan kara amni darro ayaa imaan karta. haddii saxaafadda dhanka wanaagga aan u adeegsanana runtii waxaa la gaari karaa horumar sida aan qabo.
maxamuud, soo suurtagal maaha inaad buunbuunisaan amni darrada? tusaale haddii qof la dilo, haddii qarax uu dhaco dhanka nabaddana, aad inta badan wararka wax badan ka soo qaadan?
qof dhintay ama qarax dhacay in la sheego anigu dhib uma arko, waayo waxay ka mid tahay adigoo ammaankii ka qayb qaadanayaba ay la mid tahayba, sababtoo waxaad sheegtay in macnaha qarax uu dhacay. markaas waxaa imaanayso in booliskii ama dadkii nabadsugid ha ahaato in arintan ay dabagalaan. laakiin wixii dhaco haddaan la sheegin waxay noqonaysaa inaad macnaha aad qarinayso wixii dhabta ahaa oo jiray. marka wixii runta ah waa in la sheegaa, laakiin waxaan qabaa in macnaha waxaan jirin aan la sheegin. wixii jira laakiin lama qarin karo waa in la sheegaa.
guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubintii dooda gaaban oo maanta magaalada baydhabo idinkaga imaanaysay. waxaa igala qayb galay maxamuud maxamed khayre oo isagu ah agaasimaha radio baydhabo, iyo cabduqaadir barre macalin oo isaguna ah agaasimaha radio dalsan ee magaalada baydhabo. tan iyo mar kale intaan kulmi doono anigii martida waxaan idinku dhaafaynaa nabaadiino.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mukhtar catoosho nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada iyo xasan kaafe.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa qaabka ay u socdaan howlaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Cimra oo ka mid ah jaamacadihii muddooyinkii ugu dambeeyey laga hirgeliyey magaalada Muqdisho. waxaana ugu horrayn xilliga la aasaasay jaamacadda iyo tirada kulliyadaha ay ka kooban tahayba v o a uga warramay guddoomiyaha jaamacaddaasi Cabdicasiis Ibraahim Aadan.
jaamacadda horta markuu wareysa fikraddeeda waxay soo socotay ilaa iyo 2013 ayay soo socotay, oo aan ku fikirnay in maadaama iskuulaad tiro badan ay nahoos yimaadaan Al-Cimriyaasha iskuulaad kale, in bal loo sameeyo meel ardayda tirada badan ee sanad kasta ee ka soo baxay iskuulada tirada badan wixii dugsiga sare shahaado dugsiga sare haystay in loo sameeyo waxbarasho heer sare oo heer jaamacadeed ah si macnaha aysan waxbarashooda uun isoo socon ilaa iyo heer fiican ayaa waxaan go'aan ku gaarnay in sanadkii 2013 in aan isugu imaano shirki koowaad oo aan ugu talagalnay in aan dhidibada ugu aasno ee jaamacadda Al Imran International University ee sanadka ku xigana waxaan go'aan ku gaarnay in si toos ah loo furo jaamacaddi bisha June ayaan ku dhawaaqnay jaamacadda inay furantahay hase yeeshee waxbarashada si toos ah waxay u bilaabatay 13kii September ee jaamacadda waxaan ku bilownay ee 6 kulliyad aan ku bilaabnay waxa kamid aha kulliyada business administration public administration agriculture veterinary IT iyo public health dhamaan kulliyadaas markii aan ku bilaabeynay waa warbixin aan keelnay ardayda xaqooda oo ay u bateen in macnaha lixaas kulliyadood ay baa u qabaan si sax ah
Cabdi Axiis Ibraahim Aadan ayaa dhanka kale ka warbixiyay ilaa xad kalsoonida ay ku qabaan hanaanka ay waxbarashadu u socoto iyo tayada macallimiinta jaamacaddaasi wax ka dhigta
aad baan ugu faraxsanahay runtii qaabkay wax u socdaan annaga kalsooni 99% waxaan ku qabnaa macallimiinta qaabkay wax wadaan waa ku kalsoonahay ardayga iyo macallinka waqtiga loogu talagalay ay xisooyinka galaan si toos ayayna xisooyinkooda muddada loogu talagalay u qaataan macallimiintana hawshooda si sax ah u wataan macallimiinta waxaan ku xulnay intaan jaamacadda la furin koor bil koor ayaan waxaan sameeyney in macallimiinta CV-yadooda ay keenseen ismarkaasna ayaan u sameeyney in interview laga qaado macallimiinta qaarkood dibadaha ay jaamacadda ay master ay kasoo bixineen wateen qaar dalkay wateen marka hadba ninkii interview-ga si tooska ugu gudbay ayaan qaadanay jaamacadda laba qaybood waaye waa qolo full time ah iyo qolo part time ah ardayda full time-ka waxay dhigtaan sabti ilaa iyo arbaci dhigtaan qolada macnaha part time-kana qamisi jimca
ugu dambeyntii qaar kamid ardayda imtixaanka u soo dhamaaday ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan imtixaanka ay galeen iyo natiijada ay ka filanayaan
magacaygu waa Cabdi Xasan Cabdi runtii imtixaankanagu wuxuu ahaa mid aad iyo aad u adag inkastoo casharadeena aan si fiican usoo diyaarinay oo qofka horta markuu imtixaan galay qofka markuu wax soo diyaariyay iyo marka kale waa ay kala yihiin qofkii wax soo diyaariyay oo ka baxsan kara imtixaan aad iyo aad u adag laakiin ilaalintan ay fiican tahay nidaam fiicanna ku dhacay oo aynan wax qasho aysan gudbin arday walbana uu ku qanacsan yahay galna waan ku qanacsanaa dhammaantood
magacaygu waa Maanteeq Maxamed Nuur imtixaanku wuxuu ahaa mid aad u adag balse waxaa ka gudbi kara qof si fiican wax u soo diyaarshay meeshaan maxay aheeto waxaa la joogaa markaan waa heer jaamacadeed qofkan waxaa loo baahan yahay wuxuu qaatay inuu isku taxgeliyo teedi kale waxaad celinayaa macallimiinteyda maanta i gaarsiiyey heerkan inaan difaaco imtixaankayga waxaana filayaa natiijo aada waan isku kalsoonahay
barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo
xasan kaafi qoyste aad buu mahadsan yahay barnaamijkeena la socodsiinaya haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabo natiijooyinkii horyaalka ingiriiska ee toddobaadkan kooxda southampton iyo tottenham hotspur oo ku wada ciyaaray garoonka southampton 2-2 bareejo ayay ku kala baxeen hase ahaatee kulan aad u xiiso badan oo dalka ingiriiska si aada isha loogu hayay maalintii sabtida waxa uu dhex maray kooxaha burnley iyo leicester city labadan kooxood ayaa sanadkii hore ka soo laabtay amaba horyaalka ingiriiska ku soo biiray iyagoo ka yimid ciyaaraha seribida hase ahaatee weli way liqliqanayaan labadan kooxood oo waxaa laga yaabaa haddana inay ku laabtaan mar kale ciyaaraha heerka labaad garoonka waxaa lagu ballansanaa kooxda burnley hal iyo eber kooxda leicester city ayaa ku badisay ciyaaryahan Vardy ayaa goolka u dhaliyay Leicester City Crystal Palace waxaa gurigeeda 2-0 ku qabatay kooxda Hull City hase ahaatee Newcastle United oo in dhaweydba ay gool kala caageen waxaa 3-2 dusha u saartay kooxda Swansea City Queenbeck Rangers iyo West Ham Unitedna eber iyo eber bareejo ay isku laag dhaceen halka Stoke City iyo Sunderland ay hal iyo hal isku mari waayeen West Bromwich Albion waxay ka diiday inay gool ka dhaliso kooxda Liverpool oo eber iyo eber ayaa labadan kooxood jeebka koox waliba hal dhibic ku shubatay Manchester City iyo Aston Villa oo ku wada ciyaarayay garoonka Etihad Stadium ee magaalada Manchesterna waxaa 3-2 dirqi ah ku baxsatay kooxda Manchester City Aston Villa ciyaar qurux badan ayay soo bandhigtay oo waliba waxay qarka u fuushay in ay Manchester City bareejo ka hesho amaba ay ka badiso hase ahaatee guusha dhibcaha waxaa qaadatay kooxda Manchester City oo haatan kaalinta labaad ee horyaalka dalka Ingiriiska soo ciyaarsatay Everton oo ku ciyaaraysa garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool saddexdi Ever waxay dusha u saartay kooxda Manchester United oo laba gool daro oo xanuun badan ay labadii toddobaad ee la soo dhaafay isku raaceen. Manchester United tan iyo markii uu ka dhaawacmay ciyaarihankii Michael Carrick ee aha mashinkii qadka dhexay isku xiriyay isla markaasina xoojinayay difaaca kooxda ayaa waxaad moodaa inay qaybta dambe ee kooxdu furfurantay oo goolashu ay sida roobkii haatan ugu da'ayaan. Hase ahaatee kooxda Arsenal oo gurigeeda Emirates Stadium kula ciyaaraysa Chelsea Eber iyo Eber Bareja ayay labadan kooxood ku kala baxeen. Waxay u muuqatay kooxda Chelsea in ay difaaceeda habaysay isla markaasina ayba ku soo tala gashay in aan wax goola laga dhalin. Arsenalse lafteedu uma muuqan koox dhibca raadinaysay marka la eego sida ay banooniga u ciyaaraysay. Si kastoo tahaba, ciyaartaasi min hal dhibcood ayay labadan kooxood kala qaateen. Waxa barnaamijka marti ugu aan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo Cabdirasaqiire oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta TC oo ah koox ka dhisan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dhowaantaana koobkii Ohio ee Soomaalida ku soo guuleystay. Cabdirasaq, markii aad ugu barnaamij faaqiraad ciyaar ku soo dhawaanay, dabcan waa daawatay kulankii xisaab badnaa ee dhexmaray Chelsea iyo kooxda Arsenal. Haddii aad qiimeyso
kooxda la yiraahdo Arsenal, horta kulan aad u xiiso badan ayuu ahaa, laakiin kooxda Arsenal uma ekeen koox gool raadinaysa. Marka ayaar yani lis dhihi karo ma ahayn, yani laba koox oo waaweyn ayaa isku imaato, ayaar qurux badan ayay soo bandhigayaan.
Marka aad Chelsea iyo macalinka Mourinho aad fiiriso, markasta uu ka hor yimaado macalinka Arsene Wenger muddadii faraha badneed ay wada ciyaarayeen labadan macalin, weli tababaraha Arsenal kamaanu badin Jose Mourinho. Markasta oo ay kulmaan waxaa badiya Jose Mourinho ama Bareja ay galaan. Maxaa ugu wacan in Arsene Wenger uu marnaba ka badi waayo Jose Mourinho?
Yani saad u jeedid horta kooxka la dhaho Mourinho, taktikiisa ama style-ku dheelo waxa weeyaan difaac. Laga yaabo 11 ciyaartoy oo garoonka soo gasho inuu difaac gashto. Yani game-ka intii bilaaban ka horna yani waa nin iska xamaasad badan, miireed ayuu tagayaa, buuq uu inta ka furayaa inta. Yani dhibaatooyin waaweyn macallimiinta sida Arsene Wenger way u keentay arrintaas, marka sababahaas ayay keeni karaan.
Ciyaarahan Hazard haddaan fiirino, xalay waxaa loo magacaabay inuu yahay ciyaarahanka ugu wanaagsan sanadkan horyaalka dalka Ingiriiska. Markaas fiiriso ciyaartoyda faraha badan ee dalka ka ciyaaraysay isaga laga soo dhex xulay, horta ugu horeyn ma u qalmay sanadkan in la yiraahdo ciyaarahankii ugu wanaagsan ayuu
ahaa? Horta Hazard uu u qalmay kooxda Chelsea waxaa lagu yaqaanaa inay difaac galaan, yacni weerarka keliya ee haystaan ama kooxaha kale ee uga baqi karaana waa asaga. Asaga gool xagga gool dhalinta kooxda uu ka caawiyey, goolasha opportunity uu kooxda sameynaya uu ka caawiyey. Marka uma malaynayo qof inuu ka hortaagnaa arrintaas marka uu qalmay.
Waa tahay dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, ana inta ayaan ku soo gabagabeynaya. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascaad Dawid ila sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascaade aad iyo aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi xiiso leh ciyaarahana la socodsiin. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America. Intaynan soo gabagabaynin idaacadda, bal Cabdiraxmaan Fure qodobadii warka ugu darruna.
Mahadsanid Haaruun. Shaqaalaha gurmadka iyo baadi goobka ayaa imanaya meelo kala duwan oo markaasi ka tirka imanaya meelo kala duwan oo caalamka, kuwaas oo gaaraya magaalada caasimada ee dalka Nepal ee Kathmandu oo laba maalmood isku xigtay uu dhalgariir ku dhuftay iyadoo halkaas ay ku dhinteen dadka badan 3,700 oo qof kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha V O A Steve Herman ayaa ku sii jeeda caasimada dalkaasi isagoo la socda diyaaraday saaran yihiin 70 ruux oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran ayaa la filayaa inay maanta Isniin ku kulmaan magaalada New York oo markii ugu horreysay tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiska lagu xakameynayo barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran, kaasoo markaasi laga bedelayo, taasoo lagu bedeli doono cunuqabateynta saaran dalkaasi in la khafiifiyo. Sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in kulankaasu noqon doono mid garab socda weynaha qaramada midoobay ee markaasi laga horgeyn doono qaramada midoobay hubka nukleerka ee dalka Iran.
Aad baad mahadsantay Fure. Idaacaddeediina intaasi ku dhantahay. Waa anigoo ah Haaruun Macruufa iyo Cabdiraxmaan Fure idan leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.